Вітаю, друзі! Це «До зброї». Я Катерина Супрун. Ви бачите навпроти мене Руслана Микулу, співзасновника Deep State. Вітаю! А на екрані Deep State, відповідно. І ми будемо говорити про цей проєкт, про його роль для військових, для цивільних, взагалі про обробку інформації. І найперше питання, воно на поверхні, як завжди, тому що дуже часто і нам в наших відео кажуть, нащо ви про це розповідаєте, а інші кажуть, чому ви про це не розповідаєте. То нащо відстежувати і публікувати інформацію? Ваша думка, от ваш конфлікт тут є у вас чи немає?
Ну, ситуації є різні, але загалом суспільство повинно бачити, що відбувається на лінії фронту. Воно має розуміти, яка динаміка, тобто де ворог просунувся, де наші щось відбили. Це показує якби таку от прозорість між силами оборони і суспільством. Тому що коли люди не знають, що робиться в війні, ми пам'ятаємо часи АТО, коли там була генштабна карта, і вона там була в форматі файлу, і всі тоді медіа розносили, але толком ніхто не розумів, що відбувається. Я пам'ятаю, тоді було дуже багато різних ІПСО, і їх ніхто не спростовував. Там розповідали про вагони там із трупами, розповідали там про те, що десь там вони вже захопили там під Дніпром уже. Ну, і тоді якось не було такої боротьби з цими фейками. Тобто, суспільство, хтось вірив, хтось не вірив, і все було так от хаотично. Ніхто не розумів, де та лінія фронту, тільки от по цій от мапі, яку раз в день оновлювали. Зараз же в нас доволі точна мапа, яка, звісно, десь місцями не відповідає прям метр в метр, але мапа показує доволі реальний стан справ на фронті, і кожен може відслідкувати як і динаміку там за попередні дні, попередні місяці, так і подивитися, що змінилося за останню добу, наприклад.
Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, росіяни одразу з різних напрямків наступали. Наскільки було складно ідентифікувати і наносити цю інформацію на мапу? Тоді це був Google Map у вас. Взагалі, який обсяг роботи з'явився 24 лютого?
24 лютого у нас з'явилася така хвиля, якби на більшість громадян, тобто почалась повномасштабна війна. Ми скажемо так, мапа це не була наша основна діяльність. Це вже 24-го було прийнято рішення, що треба носити пересування ворога для того, щоб розуміти, де він просунувся, і показати на той час нашим підписникам, який більш-менш адекватний стан фронту. І воно далі вже почало розвиватися. Ми вже трохи піднабрали команду, вже почали більше аналізувати, бо в перші дні там взагалі творився жах в інформаційному просторі. Я прокидаюся, в нас в коментарях все забито, там висадка в Одесі, там...
Висадку в Одесі я теж цю пам'ятаю.
Да, потім висадка в Білій Церкві, ДРГ під Львовом. І це все, велика ботоферма, вона просто линула там в коментарі, вона почала сприйматися населенням, і населення не розуміло, що відбувається. Ми ж відразу... Давай дізнаватися, шукати місцевих, зробили там групи, почали налагоджувати комунікацію для того, щоб бачити, куди ворог рухається. І в той же час ми з допомогою цих місцевих їх контакт передавали Збройним силам, і вони вже допомагали уражати ці колони. Це особливо там на Київщині було. Як показала практика, навіть по там зведенням Генштабу, по Осінту наносити дані тоді в перші дні, це була така от лотерея, бо от у нас Чернігівщина в перші місяці війни була одна, а коли ми там поспілкувалися із знайомим з ОК «Північ», він нам пояснив, де вони проходили, він розказав, тобто в нього це все зібрано на основі даних польових командирів на той час. І ці дані дуже сильно не співпадали з тим, що і Генштаб публікував, і що ми там було повідомлено про десь там рух колон, тобто воно доволі виглядало все інакше. Тому в перші місяці війни я вважаю, що це нормально, коли щось було не точно, тому що був хаос, багато хто не розумів, що відбувається. Як показує практика, час певний пройшов, за цей певний час треба навчитися відрізняти фейки від правди, розуміти, де ІПСО, розуміти і перевіряти інформацію. Ну, от, власне, ті, хто це навчилися зробити, вони там, ну, в інформаційному полі тримаються.
От ви згадали, що уточнили інформацію по Чернігівщині, а ви в своїй мапі внесли правки потім? Ви просто неодноразово в інтерв'ю казали, що це важливо для історії, для того, щоб потім було видно, да, як синьою стає мапа, а потім зеленою, то звільнені території. Ви уточнюєте ці дані потім,
да,
на
ми
мапі?
Ми тоді ще нанесли нову зону. Єдине, що в нас... оці всі зміни, вони виглядають як блокчейн, тобто кожна ревізія містить дані попередньої ревізії. Відповідно, щоб коли ми десь там, у нас якась неточність, чи ми десь помиляємося, воно накладається повністю. Тобто не можна там взяти і виправити в одному місці, легко прибрати зону, наприклад. Тому що це треба прибрати всі ревізії, що дуже трудозатратно. Тому, по-перше, всі можуть бачити, як у нас мапа змінюється, бо якщо подивитися там ворожі ресурси, вони умовно там наступають на Авдіївку, вони там дуже сильно помиляються, прифарбували. Потім вони відмальовують лінію фронту назад, але знову додають ці стрілочки. Тобто їм легше маневрувати, і їм, ну, і вони часто вони брешуть, бо їм легко брехати. Вони сьогодні малювали одне, завтра друге, ніхто, ну, там картинки не порівнює. А в нас же ж можна легко відкатати історію, подивитися, де в нас були зміни. Ну і от як Чернігівщина, там була неточність, і ми її перемалювали, і вона там з літа 22-го року, вона там більш-менш точна. Чи з літа, чи з осені, я вже не пам'ятаю.
Якщо зараз говорити про лінію фронту, крім того, що це мапа Deep State, ще й аналітика, які зараз найгарячіші напрямки, на що варто звернути увагу і просто цивільним, відповідно, ну і військовим також, хоча військові, я думаю, так всі в курсі.
Ну, зараз найгарячіші напрямки, якщо так дивитися з півночі на південь і враховуючи там останні там 2 місяці, це район Часового Яру. Там ворогу вдалося просунутися. Він зараз в передовішній його позиції знаходиться менше ніж в кілометрі від мікрорайону Новий. Там за останній тиждень відбулися зміни доволі суттєві. Так от, це зараз і Іванівське, тобто ми пам'ятаємо минулий рік, коли бойовики Вагнера наступали з двох сторін на Бахмут, то в Іванівське вони толком навіть не зайшли. Тобто ми там десь були на окраїнах, може десь забігали, але ну, контролю над селом в них не було. То вже ворог просунувся від Бахмута в Іванівське, зайняв більшу частину села. Ну і відповідно питання того, коли Іванівське буде окуповане, ну це питання часу, бо на свіжих супутникових знімках Іванівське просто там стерте артилерією, кабами, і ну, триматися там буде не дуже раціонально з точки зору збереження особового складу. Тому Часів Яр – це така от зараз важлива ділянка і відповідальна, тому що Часів Яр – це велика висота. Південніше мікрорайону Новий, там знаходиться дуже висока точка, і трохи вища точка знаходиться вже в самому місті. І якщо далі дивитися на захід, далі йде вже спуск, низовина. Відповідно, ну, Часів Яр не можна втрачати, бо якщо, ну, не дай Бог, ворог окупує Часів Яр, це пряма дорога на Костянтинівку, Краматорськ, Слов'янськ, ну, Дружківку. Тобто це такий ключ до цієї агломерації. Відповідно, те, що там були проблеми, як ми говорили з інженерно-фортифікаційними спорудами.
Ми говорили до запису.
Да, до запису, то воно зіграло злий жарт, бо наші хотіли якраз наступати на Ягідне Берхівку, відповідно, за собою не копали. І коли ну, там трапився обвал фронту через виснаження, то силам, які там були, оборонятися було вкрай складно. Вони були змушені або вже докопну, або самим копати, або використовувати старі траншеї, які ну, погано були придатні для нормальної оборони. Відповідно, ворог цим скористався. Спочатку забрав Хромове, просунувся до Богданівки, і зараз він вже впритул, вже вийшов на висоти, впритул до Часового Яру. Ну, і з півдня входить Іванівське, але ну, обхід Іванівського не є критичним, так як Часів Яр на висоті, а Іванівський ну, суттєво внизу. Тому от цей район Богданівка, він найближчим часом буде дуже гарячим і дуже відповідальним для сил оборони. Якщо ще подивитися інші напрямки, то можемо піти на південь до Авдіївки, до західних околиць. Тут також були певні рухи і в кінці літа, і восени. І ми про це, до речі, писали пост, коли там на газорозподільчому пункті 225-й штурмовий батальйон його зайняв, вивісив прапор і відійшов. І ворог штурмував цей прапор, їх ловили на цьому, і там доволі, скажімо так, при малих трудозатратах було нанесено дуже суттєвий урон ворогу. Якщо говорити про Авдіївку, то тут ворог через те, що, знову ж таки, підготовлені рубежі виявилися непідготовленими. Тут дуже швидко опало Сєверне, Ласточкіне. Ну і зараз ворог зайняв Тоненьке, зайняв Орлівку і поступово просувається в Бердичах. Там є природня перешкода у вигляді оцієї річки Дурної. І, ну, там балка так само Дурна називається. І це такі, як природня перешкода для ворога. Але вже не один випадок був, коли вони там по камишах долали цю перешкоду і забігали, там пробували розвідку боєм проводити, їх там знищували. Але сам факт, що їм це вдається зробити, це, звісно, такі погані дзвіночки. Ну і останні дні дуже важко в районі Тоненького. Вони там наступають з допомогою БМП, танків. Вже декілька відео було і від 53-ї ОМБР, і від 25-ї десантної бригади, де вони знищують російські танки якраз в районі Тоненького, в районі ферми і в районі, там, де в нас друга стрілочка, там такий як басейн, то якраз в тому районі також знищили, здається, чи один, чи два танки. Тобто оце також буде найближчим часом гаряча точка, бо Авдіївка, вона от останній цей етап, коли вже були міські бої, вона ворогу далася відносно легко, відповідно були збережені резерви. І зараз оці всі резерви, вони якраз застосовуються на цю західну околицю. Також, якщо говорити про гарячу точку, я б ще спустився на південь, район Красногорівка, що біля Мар'їнки, і до Новомихайлівки. Тут вони хочуть закріпитися в Георгіївці, там село вже знищене, тому що там каби, там артилерія, там у них танкова дивізія. Ну, в Георгіївці буде так само, як і в Мар'їнці, це просто буде бої в зруйнованій забудові. Ну, там стоять десантники, у них така специфіка ще по Мар'їнці, що вони можуть окопуватися, називаємо це так, навіть посеред бетону. Тобто, ну, там підготовлені дуже сили оборони, але у ворога там, звісно, перевага в живій силі, перевага в артилерії особливо. І якщо говорити там ще за Новомихайлівку, яка південніше, це от зараз така точка, де 79-ка працює, то взагалі для нас дуже дивно, як до сих пір Новомихайлівка тримається, тому що там накати тривають уже півроку. Там, ну, ворог колосальне число техніки вже витратив, особового складу там також дуже багато вони поклали, але в той же час вони ось тільки там за останній місяць у них вдалося там зайняти цю східну половину Новомихайлівки. При цьому всьому в нас там були сумніви по фермі, яка на півночі села, але наскільки нам відомо, там до сих пір тримаються, і ворог, ну, ту ферму ще не зайняв, хоча себе він там відрапортував про заняття ферми, заняття більшості населеного пункту, але, ну, це поки, ну, станом на зараз це не відповідає дійсності. Хоча, знову ж таки, ну, динаміка в Новомихайлівці, вона також не дуже позитивна, але якимось чудом наші там тримаються, і, ну, присутній героїзм і професіоналізм, і воно це все в переміжку, воно якби дає свій результат.
Так, далі куди йдемо?
Далі я ще пішов би в район все ж таки Вербове Роботине, так як біля Старомайорська, Урожайки, вони там поки що, ну, кволі спроби, ну, відносно інших ділянок. Хоча, знову ж таки, ну, там також дуже важко. Тут у ворога стоїть якесь, я б сказав би, політичне завдання, це оцей от виступ, який насправді в нинішніх умовах їм зараз він якоїсь проблеми не створює. Але вони хочуть політично показати, що вони хочуть прибрати результати нашого контрнаступу.
Типу, не вдався контрнаступ, от відбили все назад.
Да, вони хочуть саме от політично показати, що вони замість того, ну, в них, скажімо так, є кращі ділянки, де використати оці резерви, які вони використовують на вербовому роботині, і воно б їм принесло, ну, більший результат. Натомість вони, ну, вони продовжують там втрачати великі сили, особливо для роботини, за ту нещасну школу, вони туди забігають, ну, тобто, от, фактично в оточення забігають в ту школу, їх там розбивають, скільки можуть, вони там сидять в підвалах, ми там умудрялися навіть якусь ротацію проводити. Станом на останні дні, як відомо, їх зараз вибили звідти. Один з підрозділів Сил оборони зайшов, зачистив. Але оця от тактика, як вони туди забігали, в ту школу, як вони забігали в село на цих багі, на БМП. Тобто, як розповідають бійці, заїжджає два БМП, одна з десантом, друга просто для прикриття. Висаджують десант, одна із них стабільно підривається. Десант розбігається, десант розбивають, БМП друга, якщо пощастить, то виходить, друга, ну, а якщо не пощастить, то не виходить. І ну, наступні сили, які йдуть робити це саме, вони бачать, що от попередня група, якщо їм пощастило, то одна БМП повернулася, і вони продовжують йти. І для них, ну, це якась така мотивація на грані фанатизму, я б навіть сказав би. Тому оця ділянка роботи невербове, вона буде найближчим часом також доволі гаряча. Тим паче, що біля Вербового в них є успіхи. Там, скажімо так, наші провели трохи невдалу ротацію. За рахунок цього ворог скористався. Тому що ротація – це завжди проблеми, тому що треба освоїтися, треба звикнути. І от вони на ротації піймали підрозділи. Відповідно, їм там вдалося по дорозі з Вербового просунутися. І там є такий невеликий як мішочок, то швидше за все наші 100 мішочків вже вийшли. Бо перебування там не є доцільним. Але підтверджень тому, що там ворог, поки що в нас немає.
Ну і це вже я на власний розсуд до Кринок. А яка там ситуація, що ви можете розповісти з тої інформації, яку ви, відповідно, отримуєте?
По Кринках водночас і дивна інформація, і позитивний момент Кринок – це те, що ворог застосував резерви туди. Ворог використав доволі значне число особового складу і техніки для того, щоб в село зайти і його спробувати зачистити. Так як у нас є перевага в вигляді правого берега, який вище, у нас є перевага там по засобам ураження, таким як FPV-дрони, скіди, ударні БПЛА, то, відповідно, там дуже велику кількість техніки і особового складу було знищено. В той же час морська піхота і ТРО там демонстрували, ну, героїзм. Були там випадки, коли людей не можна було 300 евакуювати тривалий час, але вона умудрилася двох кацапів застрелити. Ну, відбити атаку і застрелити двох, будучи пораненою. Уже там тривалий час. Зараз, наскільки мені відомо, туди зайшли якийсь спецназ, який намагається з річки вже нашкодити. Але, звісно, що, ну, для нас цей плацдарм він дуже дорого коштує, бо його дуже складно утримувати, дуже дорого. Ворог спочатку ж намагався вибити із села, а потім зрозумів, що треба бити по логістиці. І з грудня вони дуже масово почали Іванівку, Тягінку рівняти. Вони дуже пильно слідкували за рухом човнів через Дніпро. Тобто, якщо хтось в білий день там приймає рішення переправлятися, то це гарантовано по ньому прилетить все, що можна. Тобто, і, як казав там наш знайомий, в 38-й бригаді полотці зараз може прилетіти і FPV, і стволка, і гради. Ну, тобто, все, що можна, вони все використовують по цьому човну. Тому не знаю, скільки ще плацдарм буде утримуватися, але ворог не може так наших вибити. При тому, що якщо, ну, можна по карті подивитися, як підрозділи там мінялися, там деякі бригади вже на відпочинок вийшли в Жанкой, тому що вони були розбиті. Тому тут, я ж кажу, тут така історія, з однієї сторони, позитивна, і з другого боку, негативна. Тому оцінювати цей плацдарм можна вже буде потім в ретроспективі самої війни.
Ви дуже детально окреслили напрямки окремі, так? Таку інформацію десь ще можна отримати, окрім як Deep State? Тобто, чи зведення Генерального штабу можуть дати такий кругозір для цивільної особи в першу чергу?
Ну, зведення Генерального штабу дають орієнтири, де відбуваються найгарячіші точки, тобто те, що вони публікують, воно відповідає дійсності. Звісно, бували випадки, коли, і ми це публічно писали, наприклад, у Масютівці, ми тоді піднімали тему того, що тодішній комбриг нераціонально використовує особовий склад, бо було втрачено село, і намагалися піхотою просто з місцевими штурмами відбити це село. Ну, нас попросили підсвітити те, що Масютівка була втрачена. Бригада нікому не повідомляла про те, що там відбувалося. Відповідно, не було підтримки артилерії, аеророзвідка також була на мінімалках. Ну і коли ми сказали, що Масютівка втрачена, Генштаб на наступний день написав, що всі атаки на Масютівку відбиті. І тут не Генштаб збрехав, тут збрехали ті на місцях, хто хотіли приховати факт втрати села і його відбити, щоб
ніхто не помітив.
Да, щоб ніхто не помітив. Тому такі речі, звісно, бувають. Буває, що у нас там десь з Генштабом не сходиться, але це може бути по двом причинам. Або ми щось не так десь зрозуміли, або Генштабу дали неточну інформацію. Тому Генштаб ніколи не бреше.
Ні, я не намагаюся вас протиставити, просто є ж процес отримання інформації Генеральним штабом, і він може бути трохи довший, ніж, наприклад, ваш прямий зв'язок з конкретними підрозділами. Я просто, наприклад, якщо говорити про Кринки, я пам'ятаю пост на Deep State, коли вже було зрозуміло, що є плацдарм, що йдуть бої, що там перебувають люди. Там ви кажете, ваші знайомі, мої знайомі мені так само писали, та чому про нас ніхто нічого не повідомляє, ми тут робимо речі, умовно кажучи. Так, я пам'ятаю пост на Deep State про те, що все, ми більше не можемо робити вигляд, що цього не відбулося. Чому ви змушені були якийсь час не повідомляти про це? Який це механізм? Зрозуміло, що не про всі просування треба повідомляти, тому що це безпека військових. Але от тут яка ситуація була? Тобто ви все-таки ж повідомили про це раніше, ніж в Генеральному штабі? Так,
да, тут такий момент із взагалі з десантуванням на лівий берег був в тому, що всередині вересня 35-ту, 36-ту і 38-ту бригади морської піхоти їх почали з району Старомайорська виводити в район Миколаєва. Відповідно, там ще якісь відео публікувалися. У нас там були прохання проаналізувати лівий берег з точки зору там накатів, з точки зору того, що там на супутнику. Ми робили звіти в закритому режимі, тобто ми їх нікому не повідомляли, і дуже обмежене число людей було залучено до формування цих звітів. Ну, ми розуміли, що буде висадка. Вона відбулася, плавали туди там, як здається, Мадяр просто дату висадки називає там взагалі початок жовтня, але по суті така от повноцінна висадка почалася 14 жовтня. Ми про це якби вже знали ввечері, але бігти комусь це розповідати сенсу немає. Тому що ворог буде робити так само, як з Масютівкою. Він, якщо в нього будуть проблеми, він буде їх замовчувати і намагатися локальними ресурсами ці проблеми вирішити. Відповідно, він отримає ще більше проблем. І щоб це не підсвічувати, ми відповідно тримали режим інформаційної тиші і не повідомляли, що там щось відбувається принципово. Звісно, що вже почали з'являтися відео, і там, як і по нашим били, особливо під Степному, так як в Підстепному був набагато масовніший, скажімо так, наш удар, ніж в Кринках, але якраз під Степному в нас нічого не вийшло, а в Кринках вийшло. При цьому всьому, як нам стало відомо, що ворог багато знав про плани, тому що хтось десь зливав, і були там в районі Підстепного була знайдена навіть ЧСБР-ка. Нам таке казали з 88-го батальйону, що вони знайшли ворога на ноутбуці БР-ку і іншого підрозділу. Тобто ворог знав, він готувався, відповідно, всі експерти по телебаченню розповідали про якийсь лівий берег, про висадку, і ми на це дивилися, і в нас просто не вкладалося в голові. Треба якби ну, помовчати по-хорошому, ну, і плюс не робити якийсь тиск психологічний на бійців. Бо для них це також, ну, коли вони бачать, що їх там, ну, кудись гонять, для них це також психологічно грає роль. Тому що, ну, ця висадка – це дуже складна операція. Там, ну, через те, що через складність, там, відповідно, є чималі втрати, бо комусь прилетіло в човен, хтось просто помирав на лівому березі, бо, ну, ніхто не прийде, не евакуює. Ніхто не дасть допомоги, ніхто не евакуює. Ну, це така от, ну, складна операція. Відповідно, коли багато говорили про лівий берег, що до того, як він почався, і, ну, ми були не з тих людей, які будуть розповідати про плани.
В який момент ви вирішили, що вже пора про це сказати?
Коли вже там було декілька відео, і вже, якби, ну, всім було зрозуміло, ми, відповідно, нанесли сіру зону, і нам питають, чому там не зелена зона, тому що там немає повноцінного контролю, там все дуже важко, і в будь-який момент, ну, якщо ворог раптом зможе зайняти ініціативу, в будь-який момент воно це все може згорнутися. Це треба розуміти. Тому, ну, ми за те, щоб демонструвати реально, що відбувається на війні, без якогось там впадіння в зраду чи в перемогу, тобто воно має бути так, як є, до того моменту, поки воно не шкодить самим бійцям. Такий наш принцип.
Ну, це все логічно, просто цікаво було, ну, от який саме цей алгоритм ухвалення рішень, бо буквально після вашого поста, буквально, здається, на наступний день вже було повідомлення від Збройних сил про те, що дійсно там є вже плацдарм. Ви нещодавно підписали меморандум з Міністерством оборони щодо співпраці. І це, я так розумію, якраз для того, щоб прибрати оці неточності між офіційною інформацією, яку отримає Генштаб по своїй лінії, і тією інформацію, яку ви отримуєте від військових безпосередньо.
Так, саме так. Для цього був підписаний меморандум, що ми могли обмінюватися інформацією, в першу чергу, з нашого боку, що ми повідомляли про те, що ми знаємо, про що, скоріш за все, може не знати хтось військово-політичного керівництва. Бо, як показує практика, не завжди на горі знає, що робиться на низу. І через це дуже великі проблеми. Так само, як хтось думає, що якщо там, ну, набрати людей з вулиці півмільйона, то можна війну виграти, але ніхто не думає, наскільки вони мотивовані, ну, наскільки ці цифри будуть відповідати реальному їх застосуванню. Тому що ті люди, які зараз там на фронті, які там з 22-го року, вони важать як десятки, а не як сотні тих, кого можна буде призвати. І це треба розуміти. Треба розуміти, що тих людей, які зараз, треба цінувати. Бо на них зараз все тримається. Якщо ми зараз освіжимо Збройні сили, то у нас буде дуже багато проблем. Бо ті люди, які навчилися воювати, вони знають, ну, це просто скелет всієї нашої війни. І без цих людей, якщо цей скелет стерти, то у нас будуть дуже серйозні проблеми. І от такі от моменти, а ми стараємось повідомляти, щоб було розуміння. Недавно там ми так само повідомляли, коротенький звіт робили про рекрутинг, так як є проблеми в рекрутингу. Вийшли статті на Dev, на ще на одному якомусь ресурсі. Ми, відповідно, також, ну, з цієї проблеми сказали, що дивіться, тому що це підриває мобілізацію, це підриває певну довіру, тому, ну, займіться цією проблемою. Наскільки я знаю, зараз взялися за ці випадки і намагаються цю проблему вирішити.
Ну, зараз рекрутингові центри відкриваються, тільки про це повідомляються. Про що саме йдеться? Тобто
там йдеться про те, що людина отримала відношення там на таку-то посаду, таку-то бригаду.
А її перекинули в інше місце.
Потрапляє в начальний центр, а їй кажуть, що сьогодні ти штурмовик в такій-то бригаді, тому що це бригада мого кума, і йому не вистачає людей. Ну, це так, я
утрую. Ясно, утрую, та я зрозуміла, в чому суть. Як буде цей обмін інформацією забезпечуватися? Тобто це прямі контакти з Генеральним штабом? Що мається на увазі? Тобто
прямі контакти з Міноборони в нас є, яким, і ми, ну, цим людям по якимось питанням формуємо звіти, і їм відправляємо ці звіти, і далі вони вже приймають рішення про прийняття тих чи інших заходів.
Як інформація, яку Deep State отримує, команда ваша отримує, і це ж все одно, ну, не ви безпосередньо постійно, та, на цих чатах, на цих спілкуваннях, от ми зараз з вами сидимо, якийсь чат, якийсь час ви не онлайн. Та? Скільки часу приходить від того, як ви отримуєте інформацію, до того, як вона стає публічною? Тому що, якщо з якогось конкретного напрямку хтось повідомляє, це також треба верифікувати.
Буває по-різному. В залежності від ситуації, буває так, що в нас затримка може бути місяцями, тому що, ну, нас так просто попросили. В нас на мапі так само є деякі помилки, які нас, ну, в наш бік червоне, тому що от просто попросили, щоб ворога там, ну, було хибне уявлення зверху про те, що відбувається. Бо як показує практика, ну, у них також дуже велика розбіжність між низами і верхами. І те, що робиться на низах, верхи там дуже добре не знають. Отак от можна це характеризувати. І відповідно, наскільки я чув на їхніх форумах, там мілітарних ворожих, то вони нашу мапу якраз дуже добре сприймають для свого аналізу. Тобто вони її навіть краще за свої сприймають, тому що вони знають, що свої дуже часто брешуть. І тому вони опираються на нашу. Хоча, ну, Роскомнадзор заблокував доступ. Ну і в нас також висить плашка, якщо айпішник з РФ, то пропонуються контакти ГУР, контакти «Хочу жити», і відповідно, щоб це закрити, там єдина кнопка, що Крим – це Україна. Тобто всі, хто користувалися нашою мапою, вони порушили діючий закон.
Російські закони.
Тому по-різному буває. Буває так, що можемо буквально там протягом години внести щось, або, я ж кажу, так от може щось місяцями тягнутися, тому що там є певні об'єктивні причини на то.
Ну, зараз стабільно раз на день мапа оновлюється ввечері. Багато хто, як і я, це дивиться і читає. Чому саме так? От за цей день що відбувається? Тобто ви по якимось напрямках конкретних уточнюєте, що змінилося, що не змінилося? Чи, ну, як цей процес виглядає?
Ну, по-перше, в кінці доби в нас ОСІН команда формує звіт по геолокаціям. Ну, тобто він десь 22-23 надходить. І, відповідно, фіналізується вся інформація, яка там отримана по горизонтальній взаємодії. Вона фіналізується і вже наноситься. Звісно, що коли, як ми бачили, в Авдіївці була динамічна ситуація, то, наприклад, там було три оновлення. Коли була харківська, херсонська операція, там, здається, чи по 4, чи навіть по 5 оновлень за добу було, тому що воно дуже швидко все змінювалося. А так зараз, умовно, ну, отримати інформацію, робити ревізію в обід, там, після обіду, воно, ну, не дуже доцільно. Краще зібрати, перепровірити зайвий раз, і вже тоді воно буде максимально точно.
Скільки джерел використовується для верифікації інформації, тобто, ну, щоб вона достеменна була? Ну, якщо ми не говоримо про ті місця, де просять не показувати, звісно.
Питання не тільки в кількості, питання у вазі джерела. Тобто, якщо джерело надійне, і в нього, ну, там, ми знаємо, що, то воно, відповідно, наноситься доволі швидко. Якщо є сумніви, то йде додаткова верифікація, причому може бути декілька джерел. Як приклад, наприклад, район Георгіївки, глибоко там в нашому тилу зафіксовано там дві БМП ворога. Ну, відразу яка думка? Це або червоний, або сіряк, тобто, ну, значить, вони там просунулися. Ми дізнаємо, ну, там, пишемо в ту бригаду, яка на тому напрямку. Вони кажуть, та це події двохтижневої давності, вони заїхали, їх розбили. Або буває, що там біля Новодонецького теж ми там заїхали в тил, а потім виявляється, що вони просто загубилися. Тобто, ну, це не було просування, це просто вони, ну, у них топографічний картинізм був, вони зайшли в тил, їх там розбили і взяли в полон тих, хто вижив. Тому те, що, ну, бачимо в осінті, те, що бачимо на відео, воно не завжди відповідає дійсності. І ми, якби, вже до цього звикли, і, відповідно, весь осінт по-хорошому перевіряється.
Які ресурси зараз задіяні в проєкті? Скільки це людей? Хто з них волонтери, хто на постійній основі в проєкті?
Зараз на ресурс, ну, ми зараз говоримо тільки про мапу, у нас канал.
Я кажу, як медіаресурс, да? Тобто це ж не тільки це продукт.
Да, в нас зараз більше 120 чоловік, більша частина – це волонтери і найбільше якраз осінтерів. Тому що, ну, осінт працює по геолокаціям відео, Плюс в нас великий пласт роботи, який не є публічним. Це пов'язано з аналізом бойових дій і з тому, що відбувається. Відповідно, якщо раніше ми там, основна наша задача була це змечити геолокації з мапою і зрозуміти, наскільки мапа там точно, не точно і куди далі треба рухатися, то зараз більшість на роботи якраз пов'язана на оцій закритій діяльності, про яку ну, сильно комусь не можна розповідати. Тому частина залучена на геолокацію відео, частина якраз залучена на оці задачі. Звісно, в нас є команда, яка веде там канал, там міжнародні новини пише. Так само у нас команда благодійного фонду, там невеличка, бо ми так само не залишаємось осторонь. Ми там і на фронт їздимо, щоб це особисто передати і відвідати бійців.
Я від себе скажу, що ми дуже довго домовлялися про це інтерв'ю, бо пан Руслан постійно на фронті, зараз їду у відрядження або що, тому це...
Ну, не постійно, але тоді ну, так співпадало. Да,
співбігалося, що... да, принаймні, по нашому спілкуванню.
Да, в нас, ну, і взяв з собою ноутбук, взяв прикурювач з розеткою, смартфон розшарив, і, по суті, тебе ну, робоче місце там, де ти є. Тому зараз сучасні технології дозволяють працювати з будь-якої точки. І от якраз яка перевага сил оборони над ворогом, це реально дуже цікава перевага, це діджиталізація нашої армії. Тому що є старлінки, є загалом це от розуміння, як побудувати зв'язок. Хоча ворог останнім часом, як ми бачимо, також купує старлінки, також намагається надолужити. Тому діджиталізація, добре, що вона є, і вона дає змогу працювати в будь-якій точці. Ну, так, якщо ще про команду додати, то в нас ще є команда розробників, які розробляють там і внутрішні продукти, і мапу, і там додаток. Тобто у нас така велика команда, різношорстна. Тобто, і головне, що є відділ розробки, так як якщо є розробка, це означає, що є куди розвиватися.
Ви сказали, що є люди, які там на закритій частині проекту працюють, і є волонтери, які і ті волонтерами можуть бути, як наскільки я розумію. Чи не переживаєте ви, що можуть з'явитися якісь ворожі агенти таким чином? Ви перевіряєте людей?
Ми всіх людей перевіряємо, хто до нас надходить. Так само у нас недавно був набір, то зараз люди ще учаться, але паралельно ну, їхні там дані перевіряються, вони там заповнюють анкети про себе. Ми дізнаємося, де вони, умовно, там перебувають фізично. Плюс у нас є різні рівні доступу, тобто до оновлення інформації, яка надходить на фронт, з фронту, то там 13 людей, наприклад, залучені. Там до там одного сінт-напрямку, там залучено 8 людей, там десь 20 людей. Іноді вони між собою навіть не перетинаються, окрім там людей, які, цим, ну, які управляють командами. Відповідно, різні рівні доступу, вони дають можливість інформацію контролювати. Якщо, умовно, буде якийсь там витік, то він витіче десь в якомусь місці, ми будемо розуміти, що в цьому місці є проблема. Але, ну... У нас ніяких витоків, тим паче, ну, в бік ворога, на щастя, не було.
Ви кілька разів вже згадали про ОСІНТ. Ця інформація, яка підтвердження, як це правильно сказати? Да, ну, ОСІНТ – це просто дуже багато інструментів, да, які застосовуються. Це і верифікація геолокації, там, і правдивість інформації, і часове підтвердження, коли це відбулося. Да, ви згадали, що там, 2 тижні тому БМП ці їздили. Як для, чим ОСІНТ для Сил оборони допомагає? Тобто, що це дає військовим, які мають факт-чекінг інформації, хоча вони на місці перебувають і так, в принципі, знають?
Ну, ОСІНТ, по-перше, він надає додаткову ситуаційну обізнаність, так як, наприклад, у нас є інструмент, який всі геолокації, які були, в собі збирає. Відповідно, можна подивитися, що відбувалося на цій ділянці в ретроспективі останніх там року, 2 років, бо вже війна, вже 3-й рік пішла. Відповідно, можна подивитися, які ворожі FPV тут працюють, тому що від там є там певні, скажімо так, команди ворожі, і вони там працюють в певних діапазонах. І відразу по цьому можна зрозуміти, які реби треба ставити, подивитися, наскільки вони кучно тут працюють, ті самі FPV. Буває так, що геолокація, як вони там запускають FPV свої, може дати розуміння, звідки вони їх запускають для подальшої дорозвідки. Бувало таке, що нас просять там відео, де є там танчик б'є, і нас просять сказати, звідки він б'є. Ми давай піднімати відео, знайшли цей самий момент в іншого воєнкора, де він там знімає це в 360, там в них там столи накриті, все. Відповідно, ну ми там кажемо, що ось ми геолокували, звідки танчик б'є, ну і вони далі вже розбираються. Ну і осінт це може бути як одним із факторів для дорозвідки, так як, ну, звісно, що найкращим фактором є те, що побачено вживу, тобто це з дрона або там із крила. Відповідно, осінт може бути як додатковим підтвердженням.
Чи є у вас якийсь закритий шар мапи, який тільки для військових?
Так, на публічній мапі в нас є закритий функціонал, який активується. Це там азимут, там підкладка, супутникова, штабна, радянська. Мапа висот теплова, потім видимість точки в просторі, де ти ставиш точку, і вона показує все, що ти бачиш, враховуючи викривлення горизонту. І в нас є закритий інструмент «Колосаль», який збирає в собі різні осінь-дані. І, ну, і зараз на стадії тестування, відповідно, його задача буде це якраз покращити ситуаційну обізнаність, показати, що тут відбувалося, ну і відповідно дати якусь додаткову інформацію по тим чи іншим подіям.
Хто отримує доступ? Ну, яким чином, точніше, яка верифікація користувача, який може отримати доступ до цієї інформації?
Ну, якщо ми зараз говоримо про додатковий функціонал, то там верифікація, ми там з військовими виходимо на зв'язок, дивимося їхні документи, звіряємо, а з «Колосалю» то там зараз трохи складніше, тому що там тільки тих, кого ми знаємо особисто. Бо якщо тут, ну, умовно, функціонал додатковий на мапі повторює якісь там інструменти, які зараз вже є в силах оборони, то дані, які в «Колосалі», вони, ну, їх нема в іншому місці, окрім тому, там, де ми зберігаємо. Тому поки що тільки знайомим, але далі ми там плануємо інтеграцію з наявними інструментами, які є в силах оборони, для того, щоб використовувати їхню верифікацію для авторизації нашу систему.
Можете трошечки описати «Колосаль»? Що це за функціонал? Це осінт, який буде наноситись на мапу так само? В чому?
Це такий якби склад, в якому будуть збиратися геопросторові дані. І відповідно цей склад він може використовуватись під якісь потреби. Тобто, наприклад, де знаходяться там вишки зв'язку там в певній області РФ, наприклад. Або де іде яка лінія передач. Цікавий у нас кейс був, коли влітку там поширили відео типу «Звільнена Новопрокопівка», і там на фоні була лінія електропередач. Там скількись там кіловат, я не скажу, яка там точно була, але там видно, що це лінія електропередач. Ми подивилися в Новопрокопівці, лінії електропередач таких немає. Ми, відповідно, навіть те відео не геолокували. Потім вже стало відомо, що якийсь там фанат осінту в Твіттері знайшов це відео за Харківську операцію за 22-й рік, і там навіть і село окуповане не було. Просто там бої було, тобто прифронтове село. Тому отакі от різні там шари, інформація, яка там є, вони допомагають у загалом у якісь пошуку інформації, перевірки достовірності, ситуаційної обізнаності тощо.
Ну, «Колосаль» — це Brave One, ви отримали грант від них, та, на цей проєкт. Тобто це говорить про те, що є експертиза, є потреба у Сил оборони в такому інструменті. Напрошується питання про відповідно інтеграцію ваших інструментів, не тільки тієї мапи, яка доступна цивільним, а ваших інструментів в такі системи, як «Дельта», наприклад, або подібні. Чи має це сенс?
Ну, над цим іде робота.
Тобто це продовження, відповідно. Це допомога в розширенні функціоналу системи ситуаційної обізнаності.
Да, наша задача – це всіма можливими силами покращити інструментарій Сил оборони для того, щоб вони могли вести якомога ефективніше війну.
якийсь осін на території Російської Федерації, наприклад, бої сил спротиву російських РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон, от їхній рейд, Курську, Білгородську область. Наскільки складно зрозуміти, що там, власне, відбувається, тому що я от сьогодні не дивилася, а так, готуючись до різних наших ефірів, постійно переглядаю, у вас там є невизначені зони там їхні. От, наприклад, як тут. Просто сіра зона, тобто що відбувається з верифікацією інформації звідси?
Там зараз відбуваються бої, тобто ворог десь відступив, наші умовно зайшли, але не дають ворогу там повернутися на свої позиції. Відповідно, там тривають сутички. Якщо бути чесним, то у нас певні періоди війни також були певні зони там на Чернігівщині, Сумщині, де ворог там пару днів міг зайти, наробити проблем і потім виходити. Відповідно, ті зони не були, ну, так само, як і тут, були сірими, і вони були небезпечними для місцевих жителів. Бо так само, ну, ці от зони, вони, скажімо так, сигналізують місцевим там жителям в РФ, що треба звідти тікати, тому що, ну, РДК прийшло звільняти їхню землю від диктатора.
Це можна в онлайні ефективно верифікувати, що саме там відбувається, чи ні?
Насправді тяжко, тому що ну, ми аналізували відео, які там були. То, наприклад, частина відео взагалі там була там на території України, дійсно там, ну, тобто ми там готувалися.
Або прямо на кордоні.
Да, або прямо на кордоні, тому там останнім часом зараз відео поменшало, тому що, ну, активність спала, бо я так розумію, основна була задача ворогу там населити якраз перед виборами.
Російські воєнкори – це такий взагалі окремий соціальний в Росії прошарок, тобто, ну, якась вже суспільна маса там певна. Наскільки вони взагалі адекватно висвітлюють інформацію? Тобто, взагалі є сенс звертати увагу на те, що вони пишуть?
Ну, якщо ми говоримо про звичайного обивателя, то їм краще не читати російських воєнкорів. Але ми змушені читати і дивитися і відео, в тому числі не завжди вони якби приємні для нас, для того, щоб ці дані перевіряти, ті, які вони публікують. Тому що на початку війни вони тотально брехали. От прям тотально. І дуже багато брехали. В другій половині 23-го року був дуже такий поганий дзвіночок, вони почали дуже багато говорити правди. І це для нас, ну, було неприємно, тому що, ну...
Тобто це правда з іншого боку, да, про успіхи російських військ.
Але от останнім часом у них знову почалася брехня, і ми трохи самі заспокоїлися, тому що якщо воєнкори брешуть, це хороший знак, значить в них є проблеми. Бо якщо вони говорять правду, значить в них є, ну, вони відчувають цю перевагу, і вони її, ну, їм не потрібна брехня для цієї переваги. Зараз вони знову починають брехати, і вони там домальовують якісь там, домальовують і просування, і втрати там перебільшують, тобто там попали в бліндаж, ну, тобто наші зайшли в будинок, потім іде якась вирізка, і цей будинок підривається.
Що там відбулося?
Та, да, що ж... там відбулося перед цим, ну, об'єктивно не можна сказати. Варто розуміти, що може бути будь-який варіант, але те, що там просто вирізка, воно наштовхує на багато питань.
Російський генштаб, там взагалі прірва інформаційна?
Ну, їх ми взагалі чисто посміятися. Можна подивитися, як ми там втрати, як ми там минулому році там було там убили трьох Буданових, сім Залужних. Оце от і там у них там важкі наркотики просто.
Є, от, наприклад, такі ситуації, як в лютому було, коли повітряні сили повідомили про знищення 13 літаків, 10 Су-34, 2 Су-35 і А-50, відповідно. Не всі були підтверджені. Ну, це певний сумнів і в суспільстві, ну, і в такій мілітарній спільноті посіло, де підтвердження. Наскільки складно підтвердити такі втрати взагалі-то, якщо це на території ворога відбувається?
Ну, це дуже складно, так як повітряні сили не підтвердили, ви самі сказали всі втрати. Але був такий якби факт, наприклад, якраз по Кринках перед цим випадком в районі Донецька, перед цим випадком було повідомлено про 2 чи 3 збиття сушки, і 2 тижні по Кринках не летіли каби, наприклад. І так само тут, коли ці були збиття, було суттєва просадка по кількості кабів по наших позиціях. Тобто, ну, щось таке відбулося, що змусило ворога більш обережніше використовувати авіацію, або, можливо, через певні причини взагалі авіація не використовувалася. Тому, ну, довіра до того, що щось збивається, на, якщо порівнювати із динамікою роботи авіації, то вона, в принципі, є.
Російські військові взагалі, вони наскільки обережні з інформацією? Тіктоки, ВКонтакті, в Однокласниках, я не знаю, там якісь соцмережі активно використовують. Наскільки в них є оця культура цифрової інформації використання?
Культура використання цифрової інформації, вона проблемна для обох сторін, насправді.
Це було наступне питання про нас, відповідно.
Да. Ну, якщо говорити про ворога, то на початку війни в них взагалі ця культура була відсутня. Але, на жаль, з часом вони потроху навчилися. Вони почали блюрити відео, вони почали менше публікувати. Тобто, звісно, що ця культура залишається там на низькому рівні, але вона все одно продвинулася. Тобто, якщо раніше ми там могли 360 там зняти, звідки вони стріляють, або де вони що ремонтують, то зараз вони декілька разів подумають перед тим, як це викласти, або заблюрять. Відповідно, ну, якщо є блюр, то це вже, ну, ніхто не геолокує. Того у них вона підвищилася, але знову ж таки, ну, я хоч не вважаю їх людьми, але вони роблять людські помилки. Відповідно, ну, так само, як і наші. Наші так само іноді не блюрять те, що знімають, можуть публікувати, як ви там по багатоповерхівці десь ходять в якомусь прифронтовому місці. І відповідно, ну, туди і прилітає, тому що треба дотримуватися інформаційної гігієни, і все, що потрапляє в мережу, воно, ну, треба розуміти, що воно може будь-яке геолокуватися. У нас там є кумедний такий випадок із бійцями 23-ї МБР. Вони просять не показувати, де вони працюють. Хоча, ну, те, що вони там на Авдіївському напрямку, вони там вже писали і в Фейсбуці, і де тільки не було. Тобто, і геолокувати, ну, там село, там степове, і вони б'ють по степовому, ну, там, ну, не треба багато знань, щоб геолокувати, що це степове, а не якесь інше. Відповідно, вони кажуть, можете, будь ласка, прибрати геолокацію, можете, будь ласка, не згадувати про напрямок. Ну, я кажу, у вас там вже, ну, всі вже знають про те, де ви знаходитеся.
Ну, але як підвищити цю безпеку цифрову? Та, ви просто самі вже неодноразово до цього говорили, є там фішинг, є купа інших способів отримати інформацію. А ви бачите динаміку якусь в розвитку цього у нас?
Коли ми говоримо про кіберзахист, є завжди такі дві опори. Перша – це саме сам кіберзахист, друге – це якраз інформаційна гігієна. І от якщо в нас з кіберзахистом самим у нас все дуже добре, насправді, у нас, ну, не було взломів, там якихось той самий дельти, але був фішинг. Фішинг – це вже більше про інформаційну гігієну. Пам'ятаєте?
Цифрову гігієну.
Цифрову, так. Да, про цифрову гігієну. Це, здається, коли це? Серпень 22-го року, коли двоє операторів, скажімо так, дельти, мали необережність десь там залогінитися на фейковому сайті. Відповідно, тоді вони там зайшли, побули там щось там 30 хвилин на тій дельті.
Або навіть менше, я не пам'ятаю точно.
Да, їх там дуже швидко, ну, поставили, ну, їх там швидко прибрали, але вони тоді так підняли, типу, що ми там зламали систему. Хоча це просто банальний людський фактор, людський такий от, така необережність. Відповідно, ну, від цього не застрахований ніхто. Але, звісно, що цифрова гігієна, вона повинна підвищуватися, бо ми знаємо про дуже нехороший випадок в районі Роботиного, коли почався контрнаступ, один із розвідників наших потрапив з телефоном в полон. І вони, і його, ну, не було верифікації в чатах, і він до самої осені, його аккаунт там сидів, і вони знали, де працює РЕП, хто де, з якого крила взлітає, ну, і воно, якби, наклало свій результат на результати контрнаступу, тому що ворог був от таким чином усвідомлений. Всі переживають там не використовувати Телеграм, всі переживають там захищені канали, а тут банально просто телефон потрапив до ворога і все.
Ви згадували, зокрема, про відео, які, наприклад, були зняті в іншому місці, опублікувалися як щось конкретне, або там зняті були 2 тижні тому, а показувалися як щось, що відбувається зараз. У мене, відповідно, виникло питання стосовно того, як росіяни використовують цей засіб інформаційного впливу, скажімо так, наприклад, як це було з ланцетами минулого року, коли просто масовано публікувалося відео, і здавалося, що це просто безперервний якийсь процес, а потім вже неодноразово йшлося про те, що ми не знаємо, коли було знято це відео, скільки разів воно було опубліковано, з яких ракурсів і так далі. Ви відслідковуєте щось такі теми, в принципі, або, наприклад, цей кейс з ланцетами. Чи дійсно вони маніпулюють цією інформацією?
З приводу кейсу з ланцетами, і там аналогічно тій кейс, можна сказати, за птури, які стоять на алігаторах, то вони їх певний час берегли до контрнаступу, і коли почався контрнаступ, вони їх почали дійсно масово застосовувати. І потім, коли, скажімо так, нашої техніки виявилося забагато, то в них знову почалася ця от просадка по кількості уражень, і вони знову перейшли, ну, вони тоді почали переходити на FPV-дрони. А так, да, дійсно, в них якийсь певний період, це травень, у них якось не було дуже багато уражень, дуже їх там поменшало, і потім оце почався контрнаступ, то почалося дуже багато уражень. А от з приводу того, що ви казали, і ми робили розбір, коли почався контрнаступ, і з'явилися підбиті леопарди, підбиті бредлі тоді, і офіційні особи тоді дуже довгий час мовчали, і тоді суспільство, ну, тоді реально суспільство було подавлене, і, ну, настрої були тоді дуже такі от погані. Ну, ми тоді проаналізували, ми зробили розбір, а вони там одне враження зняли з самого дрона, зняли з одного мавіка, з другого мавіка, потім там ще якийсь бабуїн бігав із екшн-камерою, зняв це все. І це, по суті, чотири оці от відео одного ураження. І от тоді, да, коли почався контрнаступ, вони робили таку психологічну хвилю, що вони одне ураження знімали з усіх ракурсів, можливо. І здавалося, що у нас там, ну, сотні техніки там на день убивається. Тоді дійсно таке було. І ми зробили розбір цієї колони, яка біля малої токмачки була розбита, на жаль. Там я вже не пам'ятаю, скільки одні з техніки ми втратили, але, ну, це були зовсім, там були в рази, якщо не в десятки менше, ніж вони писали публічно, скільки там було в тих колонах. Хоча там, ну, там була одна колона, да, вона дійсно була розбита, але ворог намагався показати, що от дивіться. Ну і скоро ситуація була із колонами, здається, тоді 31-23, які рухалися біля Левадного і біля Новоданецької, 37-ма, там теж колони свої загубила, то там також вони з усіх ракурсів знімали, і ті АМІКСи знімали, тобто вони намагалися це от ураження показати з усіх сторін. Ну і там потім виявилося, один АМІКС вони там вкрали, який провалився в погреб. Того, да, того вони, ну, намагаються і ПСО використовувати. А через те, що в нас не було, ну, не завжди є протидія, бо вона невчасна, то вона відповідно шкодить, тому що як не крути, але українське населення потрапляє в інформаційне поле ворога. Як не крути. Тому з інформаційним полем треба боротися, його не можна ігнорувати.
Що робити, щоб не потрапляти в це інформаційне поле? Можливо, є у вас якісь рекомендації для просто цивільних користувачів, читачів, глядачів, ті, хто вивчає Deep State так само, вечорами дивиться?
Ну, перше, це не читати ворога, дійсно. Ну, от, якщо хочеться правди, то краще обрати собі пару джерел, ну, українських або, скажімо так, західних, які найменше ловляться на фейках. Тому що, як ми бачили, дуже багато українських засобів і медіа, і телеграм-каналів, вони скомпрометували себе. Чим? Тому що вони публікували або неперевірену інфу, або інфу, яку вкинув ворог, або просто самі придумують новини і для того, щоб підняти собі якісь рейтинги, аудиторію тощо. Тому довіряти якраз там українським або прозахідним ресурсам, які адекватно висвітлюють нашу війну.
Ну, як їх, може, у вас є якийсь білий лист?
Ми колись себе публікували, якщо ми говоримо там про українські, то це Defense Express, наприклад, мілітарний. Ну, і можна дивитися Мольфар, які осінь розслідування роблять. Інформнапалм – хороший ресурс. Якщо говорити про західних експертів, то був хороший такий Дефмон, твіттерський осінтер, але він зараз трохи втомився від війни, якби це так не звучало, він трохи відійшов. Там є Роберт Лі, і ще там є експерти, які дійсно фахово, які бувають на фронті, до речі. Тому що багато популярних західних експертів, які там пишуть про війну, вони навіть не уявляють, що там відбувається. Ми там ніколи не були. Але вони про те пишуть, наче вони там щодня сидять під тими обстрілами. Але, ну, знову ж таки, є люди, західні експерти, які їздять туди, які розуміють, що відбувається, і от їх я б радив би читати.
Дякую за цю розмову. Руслан Микула, Deep State. Дуже приємно.
І вам дякую.